Sinda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Sikse!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh,
wow. Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropa, it's 7:01. Oras na para sa Tropang Rad!
Yo! Yo!
Si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane. Natatawa ko si sabi ko sa 7. Ako 7:01.
Okay, ikaw na yung oras, Kelly.
Okay. At ako naman si Katropang Gia. Sobrang natagalan yata talaga akong umere.
Oo nga. Ilang ano ba?
Parang since December.
Oo.
Last kong...
Ay, ito ba yung first board mo for this week?
For this week is.
Yes. Yeah! Happy New Year, Katropa.
Happy New Year. Thank you, Katropa. At di rin ako nag-Merry Christmas. No? Oh, wow. Matagal ako hindi nag-board kasi yung... Oo, nawala kasi ako. Pero nakikinig ako sa Tropang Radyo. Sabi ko, ako...
All the way from?
From London, no? Sabi ko, natutuwa nga ako. Sabi ko, oh, meron taga something wrong with, ano, with, with our wifi here. Kasi... parang doon sa London, never nakakat yung connection.
Hindi mo kailangan i-refresh.
Oo. Hindi nakakat. Oo. Hindi nakakat yung connection ko. Tapos, yung, oo, yung pakikinig ko doon, talagang sobrang crisp nung signal. Ironic talaga na ang layo ko, pero ang linis nung signal.
Wow.
But of course, I think may konting delay. Kasi pag sabi ko, pakibati ako, ang tagal bago ko batiin.
Sorry na.
Like, walang hindi split second. Pero sobra akong enjoy ako na parang feeling ko nakikiabala ako doon. Tapos parang sira yung mga katropa. Sabi ni si katropa, ani ka ba sasabihin, oh, para sa'yo. Tapos biglang, ay, oh my God. Di ba? Yung mga ganyan bagay. Nakakatuwa. Yan. So, yun po.
may gusto lang akong sabi ni katropang Edge, mula sa itanong kay engineer.
Ah, hello, Katropang
Edge. Sabi niya ngayon ko i-retweet yung ano, yung PubMat natin. Kasi ayaw daw niya yung topic ng day one, which is losing weight. Ngayon kasi ay ano, diba, save.
Save, oo.
Kasi diba, ano nga, new year.
New yo.
So hindi ito tungkol sa'yo. Ito, tungkol sa'yo.
Charot!
Yeah. Ano daw? Forgive me, medyo sabaw.
Kami rin po lahat. Yun actually yung sakit ng Tropang Radyo.
Kasi last episode.
Tapos we have, kung lalo kung long day na, ayan na.
Krong na po, ng slight.
Diba, ang tagal ko na hindi naririnig yung krong-krong.
Sorry. Lola na kayo.
Lumalabas din pala pag sabaw kayo. Mga words hindi mo ginagamit. Usually.
Ayun. Yeah. So for this week, mga katropa, New Year, New Young. Ha?
Yeah.
So... basically, kinuha lang naman yung mga usual New Year's resolution ng mga tao, paligid, ng sarili, ganun. At plinat natin yan for the whole week. Pero syempre, hindi lang naman yung actual meaning ng mga resolutions yung i-discuss natin.
Oh.
Parang, paano ba siya i-apply din? Paano ba natin babaliin to in a katropa way?
True. Yung multiplicity ng meanings of the one word and how it also relates to how you want to start and hopefully end the year. Kasi I like yung kahapon sa pinag-usapan nyo yung ang problema sa New Year's resolutions ay parang ano siya, may tendency ka rin naman to lose. Hindi naman siya abot talaga at the end of the year, di ba? So, yung mga bagay na ito, yung resolutions na to, ito yung mga bagay. Kaya nga New Year, New You, parang ibang pamamaraan ng pag-re-relate sa mga bagay na gusto mong baguhin.
Tama.
Or i-adapt this year.
Kayo ba mga katropa, speaking of, meron ba kayong resolutions or new ways to see, I mean, ano ba, resolutions or prayer for yourself or goal this year? Or kasi kahapon ano eh kami nag-discuss na namin yung mga New Year's resolution quote unquote na. Kayo ba meron ba kayo mga katropa? Katropa Gian, what do you think?
Ako wala akong New Year's resolution kasi kapag nagsiset ng resolution mangyayari lang yan during the first week of January. Yaman na yan, okay lang yan. Nobody...
Nasik, no carb, ganyan, ganyan, ano?
Yeah, nobody will see naman, ganyan, ganyan. So, parang, ano, wala rin kasing, siguro dapat, mas nakatuon tayo dun sa goal setting din siguro.
Mm-hmm.
Kung ano ang gusto nating matupad this year. Tapos, since yung mga goals din naman natin nang gagaling din yan from last year or the previous years. Mm-hmm. Eh. So, may experience ka na kung ano ba ang, let's say, nagkulang, kung bakit hindi mo nakamit yung goal, kung ano ang mas magagandang ways pala of reaching your goals, kung anong pwede mo pang i-apply na bago na natutuhan mo rin nung nakaraang taon. So, it's about you becoming a new yo. A new yo. Kasi hindi na ikaw yung... kahit ikaw pa rin yan sa 2018, hindi ka na yan nung 2016. Kasi marami nang lumipas. Marami ka na na-experience na triumphs, na mga failures if ever, heartaches, mga successes. So,
heartaches.
Successes, tsaka... kung ano-ano pa. So, lahat 'yon nagfo-form it helps you form your identity. Mm-hmm. So, 'yun yung siyang magiging ikaw kapag you're going to confront your new challenges na this year. Mm-hmm. So, I guess it's banking on with the learnings that you have from the previous years that you had.
Ikaw ba ka, tropang Jane?
Well, ako hindi na rin ako ma-resolution kasi parang after a while you think your relationship to things is not on a yearly basis. Yeah. Although, talaga naman, I think
kasi pag resolution, di ba, tinatapos di ba?
Pero yung resolve, I think, parang sabi ko, matagal na sa tropang radio yung binabali na yung konsepto ng resolutions kasi ang hirap. Although it's very good to have time to reflect, di ba? Lalo tayong Filipino kasi lalo yung December 30-31-1, yung parang meron ka tagang time na maupo habang naghahalo ng fruit salad or something.
Yes, totoo.
Parang there's always that time or moment where slowing you can down. Oh, in the case of Katropan Janine, nag-birthday pa siya, di ba? Na parang may nangyayari talaga sa period na ito na yung assessment mo dun sa past at as well as yung looking forward to the future, no matter how bad it is at that point, there is always that parang breather, nakakahinga ka para i-assess yung buhay mo at saan mo siya gustong tumungo. Diba? And then of course, diba, parang ako I like writing notes. I like, diba, parang compulsive writer ka ng kung ano-ano. So, pero I don't have any... pero ano, meron ako kasi doon sa yung binigay sa akin na planner. Meron kasi siyang parang every month meron siyang listahan na checklist na kailangan mong gawin. Mm-hmm. So, meron akong DZP staff meeting. Sinulat ko lahat yun kasi gusto ko mangyari yun. Pero doon sa first ko na section is love. Hindi yun dahil sa other forms of love, pero all forms of love. Parang this year kasi ang in-endeavor ko is to love more. And parang ganun lang. In the sense na there was a year na pinigilan ko munang mag-love kasi kinakailangan kong mag-heal. So kasi pag nasa love ka, no matter yung loving relationship, kasi no matter if it's for friends, for parents, for family, for pets, for lovers, you put yourself in a vulnerable vulnerable spot na kasi you will put yourself sa trust, puput mo yung sarili mo sa isang lugar na you will parang you put yourself out there. So, pag ginawa mo kasi yun, kahit sa pet, kasi kaya sabi ko, na-realize ko, you know, namatayan kasi ako ng pet, parang ngayon, hindi na ako makapagmamahal pa ng pet, kasi, di ba, may ganun ako. Oh, namatayan ako ng pet na, ano yun, na parang sabi, feeling loyal, feeling savior, may ganun siyang feels. Pag kaya din, I love, parang yung mga wolf-like look, kasi, dun sa pet na yun. So, pag inisip mo, yung mom ko din, may ganun siyang relationship to that, na, nag-stop siyang mag-alaga ng pets dahil namatayan siya ng certain. Di ba, alam mo yung, because you are going to put yours, if you love talaga, you're gonna be vulnerable, no matter what. So, ganun siguro yung element. Since I had to heal from last year, I also did not, I guess, love as much as I should or I want to. So, ngayon, ganun yung takeaway ko sa life, di ba? Parang, although, very fearful ka din dun sa potential na gagawin din nun kasi it will again put you at a very vulnerable spot if you, even if you just love travel, di ba?
Tapos, vulnerable wallet.
There will always be that. So, I think, whatever you resolve, no, there's a vulnerability to it, especially if you endeavor to do too much rather than to just keep it at a balance, di ba? Kahit sabihin mo yung, I'm going to lose weight, tapos ibig sabihin nun, you're not gonna eat enough or you're going to exercise too much, it's still going to be put you at a vulnerable spot, mm-hmm. diba? So everything that you're going to resolve to do, also, ano kasi yan, the good is always, meron siyang partner din na potential na bad. Diba? So I will read more. It may also mean you will not talk
time.
To people.
Yeah.
Diba?
To socialize
so,
and go out.
So yun din. So depende yun dun sa how do you balance a resolution to something that is real and accessible. Diba? Mm-hmm. Parang
I think din ano eh, parang kaya din hindi, eto theory ko lang to. Yeah. I think pag kaya hindi din napufulfill ng most people yung resolutions. Kasi yung resolutions ay parang nakaka-overwhelm yung sineset natin for ourselves. Kaya parang, alam mo naman na hindi mo kaya. Kaya may nakita akong ano, parang post na, what if meron ka lang monthly things that you have to do? Baka mas mag-work yun for people instead of a whole year na pinupush mo yung sarili mo into some few things lang. So yun, I think maganda rin perspective yun. Sometimes kasi we tend to look As in, to step away, to look at the big picture. Pero sobrang layo pala natin na hindi mo na nakikita yung ibang detalye. So parang, okay, na-miss mo tong spot na to nung gumawa ka ng decision. Kasi sobrang layo mo nga dun sa yun ang pagtingin mo. Hindi mo nilapit dun sa kung ano yung capabilities mo, I don't know, or yung limits mo, ganon.
But I do believe that a resolution is parang a prioritization game lang. Mm-hmm. It's a, what do you prioritize? So, in the, at least for the 4 months na sinuot ko yun, yung first yun sa list lagi, tas all cap siya. So, parang sabi ko, at least hanggang March pa naman sana ay. Or sabi ko na, April. April pa rin yung ano, parang 4 months. Kasi April yung birthday ko eh, di ba? Mm-hmm. So, sabi ko, sana naman hanggang birthday ko. Yung resolution to love ay nandun pa. Kasi I'd want to have a very loving birthday. Parang ganoon siya. So, ayoko naman na uminit ulo ko. Ate Tess. Wala na si Ate Tess. Ayun. So, as much as possible ngayon, even if it's a very pressure-laden, ano, I try to keep it lovely. Parang much, loving. Yeah. Oo. Parang ayokong mainis. Sana.
Ayan. So,
baka next week nag-iinis na ako. Mga sudyante dyan na yan.
Hindi,
kahit sa mga sudyante ngayon na nag-a-advise ako.
You try to be more patient.
Oo, at saka parang, okay. O, pero pagka ganito kasi, hindi na ako pwede mag-advise sa'yo niyan. Dapat bumalik ka na. Hindi ko tinataas yung boses ko. Pero naisip ko, okay lang yan. Sige.
May freshies ka bang hawak?
Meron akong freshies.
Wow. Nare-reveal yung ano no, yung tunay mong identity. Na meron ka pang ano ginagawa aside from Tropa Radio.
Marami.
Other lives ako.
Marami.
Other lives 'yun. Tsaka 'yun. So I try to balance. Siguro sinabi ko rin 'yun kanina. So para sa ko, it's still nice to have yung and not just love people, love what you do. Parang I think it's still important.
True.
Kaya nga din, I try not to overwhelm people. Yung parang kasi, ang endeavor ko kasi is that don't overwhelm yourself kasi you might start hating what you're doing and that's not the way to
you don't
go
wanna
until
do
April.
January
nasa
pa lang.
Nasa listahan ko yun eh.
Diba? O nga, pag pinush mo ng sobra naman yung sarili mo, yung baka nakikita mo ng hindi maganda yung passion mo, diba? Sayang naman. Yeah. Ayun. So yan ang ating mga New Year New You ng ating mga katropa. Yung episode natin for tonight actually ay yung concept kahapon ay losing weight or lose weight. Ngayon ay save. So paano ba natin pag-uusapan ang save the katropa way?
Ano bang iniipon mo? Baka sama ng loob pala yun.
Or para may save ba? Ibig ba sabihin nun ay rescue?
Correct, rescue. Oo, pwede diba? Rin yun.
Ayan, so ating pagbabalikan yan sa kabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 60.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang nagalilang.
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo! Mga katropa!
Yes, it's 7:17.
Na po.
At tayo nagbabalik
dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Jean.
At ako si Katropang Janine. Ayan. So matagal kasi tayong nawala sa
air. Nakalimutan na po namin.
No. Ako din kahapon eh parang, ha? Ano nangyari?
Actually, I wasn't sure if I was being heard. Kaya ako nag-lag.
Medyo mababa.
Okay. Ayun.
Pero okay lang yan.
Thank you, Katropang Julius sa tech booth. Ayun. So, dahil nga New Year, New Yo, medyo matagal tayong nawala no, dito sa tropa. Ano ba yung last episodes natin? Palaruan.
Maganda yan, natuwa ako dun sa mga episodes na yun.
Yeah, it's cute.
hindi naman ako, ano, sa inagi ko iniisip yun na, hindi naman ako, pa ako yata yung super fan talaga ng Tropang Radio. Kasi this is what I'm proud of dun sa being, I mean, kahit producer ako ng Tropang Radio, host ako ng Tropang Radio, I've listened to it for like what, the past 8 years.
You really enjoy it?
I really enjoy it. Nung nandun ako, parang sobrang, oh, I wanna go home na. Eh, yung first week, lalo nung first week kasi it was so cold, it was negative.
You have to stay in.
Yeah, -3.
Sub-zero.
So you wait kinda, yung tanghaling tapat bago ka umalis kasi kapag medyo maaga at saka medyo late na sobrang lamig talaga.
Oh, no.
So you wait for the sun. Yung kumbaga dito, yung tirik araw in essence, mm-hmm, yung version. Eh, 12 noon kasi yung Tropang Radio dun.
Ah, yun ang 8 p.m. 7 p.m. dito. Sila,
oh. Kasi minus 8 as of now kasi daylight savings.
Plus, tayo yung plus. Sila yung GMT. Tayo yung plus. So, plus 8. So, matataas yung programa hang 12. So, lunchtime, di ba? Sakto. So, pag nag-sign off na yung tropa, tsaka parang, okay, I can start my day, promise. So, mas marami pa ako napakinggan na DZP program. So, nandun ako kasi wala kang ginagawa nakikinig lang. So, takato yung brother ko. Ba't ka tumatawa dyan mag-isa?
Naka-headset ka? Or naka-earphones ka?
Naka-earphones ka. Lahat ako. Tapos parang, ha. Okay. Ba't ka tumatawa dyan mag-isa? Yun. So, fangirl.
Si
forever the fangirl.
Ay, jet setter. Charot!
Kung jet setter ako, nasa labas ako noon, ba't ako nakikinig ng Tropa Radio? I think I realized talagang I really love radio as a medium. Diba?
So, kasi you can do stuff.
Pagsumulat ako ng paper, nagbasa ka ng libro, nagwash ka ng dishes, naglinis ka ng bahay.
Radio is not dead talaga.
Yeah, radio is a beautiful companion talaga. So, sabi ko po yun, pagka alas 7 po ng gabi, dapat
save
kasama niyo po
charot,
kami.
Save the date.
Save the time.
And the dates of the year.
Yeah. Monday to Friday. Wow, nag-wrap up na ba tayo?
At dyan po natin. Mga tamad na po kami, uwi na po kami.
Ayan, so save nga yung pag-uusapan natin tonight. Meron ba kayong mga saving money tips na pininiwalaan nyo, pinangahawakan nyo ngayon mga katropa?
Siguro muna ang saving money tips. Yung perspective ko ito, ang rule ko sa sarili ko is kahit wala akong pera, basta wala akong utang.
True.
Yeah, so for example, I have a credit card. Pero kapag ginastosan ko yung credit card ko, kailangan there's enough funds that I will be able to pay that in full in the next payday or at the time na magiging due siya. So para hindi ako nababurden ng more debt.
Mm-hmm.
'Di ba? So parang in essence, I use my credit card to facilitate lang certain purchases. But I do not see it as a way to incur credit. Yun, hindi siya pamamaraan para magkautang. Siya ay pamamaraan para makapagbayad ng mga bagay-bagay tulad nga ng airline tickets, mm-hmm. di ba?
Online
Airbnb,
purchases. Yes.
Online purchases. So, yan ay, ano, kahit ba mga damit, I don't purchase online. Kasi naisip ko, pay in cash kasi baka kung wala kang cash, huwag ka bumili ng damit dahil hindi ka maghubad bukas. Marami kang damit sa ano mo, sa loob ng ano. So this year then, so this year ano, wala ako talagang binili for myself. Mm-hmm. In terms of a gift to myself except going to London, yun na yung gift ko to myself. Pero wala akong binili talaga na gift for myself kasi naisip ko, ang gift ko to myself is to fully utilize all the gifts that have been given to me this year and the past. So,
true.
So sabi ko, binigyan ako ng bagong libro ni Katropan Janine, yun ang una kong binasa. Hindi ako namili ng bago. So, hindi, ano tawag nito? Hindi ako, may nagbigay sa akin ng bagay yung ginagamit ko. Kahit sabi ko, hindi yata ito pasok sa brand ko. Pero okay lang.
Ganda okay lang. It's very pretty. Mga katropa ko, nakikita nyo lang.
A gift naman siya. Tapos I have a gift of a planner. I have a gift of two planners. They're gifts.
Na sumakto sa kulay ng bag niya.
Pantone.
Amazing.
Wala pang bigay naman sa akin ng ano. Pero of course, yung sabi ko, I think it yung value mo dun sa mga bagay na meron ka na.
Mm-hmm.
I think yun yung, the only way to save is to already see what's around you and then fully utilize that muna.
Mm-hmm.
Tapos, di ba, ang...
Look at so what I you think, have.
What you have eh. Kasi, yun din, si Katropang June Austria, our host for Health Matters, yun sabi niya, akala mo lang, you can't live na hindi ka babili ng bagong sapatos. You can!
You can.
Except for certain things ang talaga na health-related. Kasi if you want to go, ako for example, because I wanted to go to the gym, syempre you have to buy good pair of shoes lang. Kasi kung hindi, magkakaroon ka naman ng injury.
And right, clothing for that.
Yun, marami naman akong ganong clothing. Dahil syempre, nangarap din ako mag-gym mga 2 years ago. Sabi, suksuotin ko na nga lang tong mga to. Diba? So I think yun siya. It's just really that never think, parang ano siya, alam ko yung iba kasi pay yourself more. Ako kasi, kahit wala kang pera, wag lang nadadami lalo yung utang mo kasi negative yun, debit yun eh. Diba? So, parang sa side mo, hindi siya, ano siya, parang lalo kang nawawala dun sa saving mode kung ang nangyayari ay nandun ka sa credit mode. Yung,
totoo.
And that only happens kung hindi mo kokontrolin yung sarili mo. So, yun siya.
Mm-hmm. Katropan Gian, saving tips. Para lang din, ano, alam ng mga katropa, bago tayo pumunta sa real life, relationship, love, chururut.
Baon. Baon. Katropan Janine. Kasi may tagaluto si Katropan Janine. So.
True.
Mm-hmm. Ako, siguro, pag kunyari sa grocery items, kasi bumibili ako ng mga grocery items for the family.
That's so nice. Wala, so, natutuwa ako sa nag-grocery. Parang, sama niyo ako guys. Wala
gusto
lang.
Gusto ko rin doon talaga every
gusto ko din nagpunta sa grocery. Hindi dahil sa mabili ako, pero ang sarap mag-compare ng price.
Tsaka yung effect ng tax reform. Anyways. Yung, for example, may mga bagay na sa tingin ko hindi na healthy. Kasi nung dati, madalas kami bumibili ng mga soft drinks.
Yes.
So, nung na-realize ko naman na hindi na talaga siya dapat kinokonsumo ng madalas, tinatanggal ko na siya sa binibili kong grocery items. Pero syempre, dumadaan ako sa mga higher-ups, sinasabihan ko muna sila na hindi ako bibili ng ganito kasi sa tingin ko, hindi siya makatutulong sa atin.
For us, it's just drink water, nawasa juice. Charat.
So, yun yung mga, ano, tsaka mga health-related actually. Minsan, may mga times kasi na maaring mas mura ito. Pero in the long run kasi may effect siya sa health. Sinasabihan ko na
so
rin.
Ano ka talaga? Check the label? Parang gano'n.
Mm-mm. Ayun. Hopefully tama naman yung ginagawa. Kasi syempre yun yung inisip ko. Tsaka dati kasi gumagamit kami ng softener pero dapat pala gumagamit din kami. Pero tinanggal ko kasi isang time. Medyo nagtipid ako. So, hindi na ako nagsasoftener. So,
fabric
I mean,
softener, you mean?
Oo, fabric okay. Softener. So, I mean...
May malang skin softener.
Ay, pa ba si na-softener?
Fabric softener.
Hindi natin alam.
Iba na sa ano ko eh. Inisip ko na yung brand, sorry. Kaya naisip ko kagad yung softener. Anyway, so, siguro tama talaga yung sinasabi ni katropang Jane.
Yeah.
Ibatay mo yung expenses mo dun sa kinikita mo. Tsaka kung ano yung available mong funds.
Yeah.
Tsaka don't exceed doon sa kung ano ang kaya mong kitain sa isang period of time. Unless, kailangan talaga. So, pag mga ganong situation, baka kailangan mo talaga mag-exceed. Pero kung hindi naman, parang yung mga kasabihan ng matatanda noon, ano yun?
Habang maigli ang kumot.
Bumaluktot. Ayun.
Kapag so, maigli ang kumot, matutong bumaluktot.
Hinigpit ka muna ng sinturon.
Ayun, mga ganon. So, gawin mo muna yun kung kakailanganin. Pero of course, tama rin naman ng magbigay ka ng something for yourself.
Yeah.
Pero depende rin yun. Depende kung anong framework mo or set mindset mo. Pwedeng masaya ka na, kontento ka na this year. Super, nung last year, 2017, kontento na ako nung December. Kasi maraming napagtagumpayan. Kaya hindi ko na kailangan ng masyadong maraming
pera
or anything, ng material. Nakita ko yung value ng
non-material possessions.
ng pamilya, ano ng kaibigan. Abstract things like love, yung mga ganun.
Yeah, okay.
So, yun yung abstract. So,
Work on the abstracts, not the abs. Joke
lang. Pwede din naman.
Parang gusto ko naman magkaroon ng...
gusto ko itong episode.
So, ayun. Depende rin sa mga frameworks nyo, tsaka sa mindsets ninyo. But ang bottom line siguro nun ay baka matutong maging kontento, hindi yung bili ng bili.
Oo, I think yung common theme, I think yun din naman yung point ko is living within your means.
Yeah.
Pero that's for the physical money. Pero does that apply to how we spend our resources like time and love sa mga kaibigan or relationships natin?
Totoo,
what do you think, mga katropa? Do you think it's the same thing?
I think ano rin, you should be able, kung ano ka, wala ka ring utang. Doon din ako babalik ako dun
credit
sa walang
limit,
utang.
No? Sa kaibigan, gano'n or something.
Kasi, ano, ang mindset ko talaga sa life is, for example, sabi ko, pagod ako sa weekday, pagod ako sa weekend. Not because, di ba?
Wow. umiyak na si Robin J.
ano, pagod ako sa weekend, pero hindi ko siya tinitake as, parang sa huwag na ako, kasi nangyari na sa akin yun, yung hindi ako umuwi ng Saturday. Pumayag, sabi ng nanay ko, sige Jen, ka lang magpahinga ka. Tapos umiyak-iyak lang ako buong araw. Kasi
mismo sila.
Oh, parang feeling ko, parang may kulang. Hindi. There was one Saturday na ano, I was rushing on something. Tapos sabi ko, hindi na lang. Before the PCRC week. Hindi ako umuwi ng Saturday kasi nag-setup. Tapos yung Sunday na, sabi ko, hindi na muna ako uuwi. Umiyak-iyak talaga ako doon. Tapos alam mo taga, I'm just really blessed with a good family, a fantastic brother na iyak-iyak ako. Tapos nawag ko sa kanya. Tapos may nandiyan na siya. Sinundo ako.
Aww.
After an hour and a half, uwi na tayo. Kahit 30 minutes ka lang sa bahay. Tapos umuwi ako doon. Uwi ako sa kama ng nanay ko. Iyak-iyak ako doon. Talaga sabi niya. Tapos kasi naiyak ako kasi nung tinext mo ng mom ko, sabi niya, huwag masyadong magpapagod ha. Naiyak talaga ako kasi pagod na ako.
Na vulnerable ka.
Wala ka emotionally yun. Tapos yun, it was time well spent. Tapos na-realize ko na ano talaga yun, huwag mong uutangin yun sa kanila na just because inisip mo, it's easier to just stay here and all that.
Not travel.
Oo, not travel kasi sayang yung oras na yun. I could use that for planning the next day. Pero if you are really empty inside or nalulungkot ka or you miss things, tapos parang feeling mo, ano, incomplete, uutangin mo yun, di ba?
Mm-hmm.
So it's better na yung parang in essence your investment is in the good things. Yung asama, mm-hmm. the time that you spend with your family, with your friends, mm-hmm. di ba? Sometimes when you have a friend who's crying, tapos sasabihin niya, "Can I see you tonight?" Sasabihin mo, "Ay, ang dami kong tatapusin." Tapos it will always feel like may ginawa kang
masama
o kulang,
kulang,
diba?
kulang.
Oo. And then tapos mababalitaan mo he or she is not that good. Kahit anong messenger mo sa kanya, it won't be about that. So tama yung ano na yun na use your resources, the abstract resources properly as well.
Mm-hmm.
'Di ba? Huwag mo din like yung ano love. Huwag mo din lunurin sa love yung ibang mga tao kasi mauubusan ka din, 'di ba?
Mm-hmm.
So pag naubos din yun sa iyo, parang in essence naging gastador ka sa love. Di ba? Tapos hindi mo ininvest properly yung ano, yung love mo. So I think ganun din yung attitude mo sa mga mga bagay na hindi naman na akala mo wala siyang monetary value, pero yung value niya is much much higher than just money or ano, or it's a resource na mas mahalaga. Like health, yung health
yes.
ako.
Wag niyo may credit limit yung health niyo.
Correct. Oh. Even mental health, di ba?
Yes.
Oo,
yes.
Mental health and then physical health. Diba? Parang sasabihin mo, titipinin ko yung sarili ko, hindi ako kakain ng maayos kasi para man akong pera, pero magkakasakit ka.
So, babayaran diba? Mo rin.
Babayaran mo rin siya. In much worse, kasi baka hindi na rin makabawi yung pambayad mo, diba?
Ikaw, katropan, Gian.
Important nga yung spending or investing your abstract or yung resources mo other than your money sa mga
time and
sa
love.
Yes. Sa mga important things in your life or persons in your life. Kasi katulad ng sinabi ni Katropang Jane, pwedeng bigay tayo ng bigay ng pagmamahal sa, let's say, sa isang bagay o sa isang tao. Pero yung pala yung mga bagay na hindi pala dapat binibigyan ng too much.
Ayun na! Humuhugot na!
Hugot Lord!
Hindi naman. Parang,
hindi pala.
Eh, matagal tayo nawala eh. So, maraming
nangailangan daw siya na paghugot.
Kasi mangyayari dyan, mawawala ka na sa sarili mo. Hindi na ikaw iyon. Kasi naibigay mo na halos lahat. Although sa pag-ibig, ang sinasabi natin lagi, don't expect something in return. Kasi diba nagmamahal tayo? Pero tao tayo. Kailangan natin ng something in return. Return
ROI.
Of the investment, yeah, diba?
Return of investment.
Mamaya pupunta tayo dyan.
Something that will benefit you as a person. Not saying na you're totally depending on the person. Mm-hmm. Pero in that circumstance kasi, kailangan meron ding konting kapalit. Yung tamang kapalit, akma. So, ganun din sa mga bagay. Maaring meron tayong there's something that you're excited about.
And that, kinapapanabikan.
Kinapapanabikan.
There you go.
Bagay. Tapos hindi naman pala dapat tayo nagsispend ng oras doon or ng enough resources.
Too much anticipation, ano?
Oo, kasi hindi pala siya, it's something that won't contribute us pala as a person or as an individual. Let's say, marami kang, pwede rin yan sa work eh. Workaholic ka. Tama yun, mahal mo yung trabaho mo. Pero baka dahil sa sobrang nakatuong ka lang dun sa pagtatrabaho, yung ibang aspects ng buhay mo na equally important or sometimes more important, hindi na natin na napupuntahan. So, katulad din ang sabi ni Katropang Jane kanina, yung how to balance yung mga bagay-bagay na mahalaga sa atin. Kasi hindi lang naman isang bagay, hindi lang naman sa isang bagay o tayo umiikot eh. Maraming mga bagay kasi marami tayong people who interact with ayun, on a daily basis. So, it's about prioritization tsaka
parang pagbabudget, no? Siyempre, paying the bills muna bago yung bagong sapatos or something.
Yeah, yung mahalaga muna. Yung ano talaga, pagpapabuhay sa'yo. And that's a wonderful analogy dun sa konsepto ng yung mahahalaga muna ang lagyan mo kaysa na sumawala namang katuturan tapos o kaya yung madaling masira, mawawala din sa buhay mo
immediately. Mga fleeting versus yung mga forever. Yung mga constants in your life.
Yeah.
Huwag tayo dun sa panandali ang aliw.
Ayun na. Okay. Hugot Lord.
Hindi tayo sa... Ikaw na lang mag-main host.
Hindi tayo sa pang-matagalan. Hindi tayo sa pang-matagalan. Pang-habang buhay.
Yung konsepto din ng living within your means and yung yun nga, para makasave ka at di ka mag-waste. Natutunan ko lang din in last year, more on last year, ay yung konsepto ng pagiging intentional sa mga tao. It's not that you serve people or you give people because you want something in return, but more of, alam mo na yung resources mo hindi nasasayang pag nag-invest ka sa mga taong ito. Parang ganon. Hindi siya din sa return of investment eh. Parang more of, alam mo kung paano mo isispend to. Kunwari, mabait kang tao or ma-generous ka, so mamimigay ka na lang ba randomly ng pera. Di ba, gusto mo din naman na matalino yung pag-manage mo nung resources mo. Be it, I don't know, time, love, or affection, devotion to other people. Yun. I think magandang perspective din yun na natutunan ko from last year. So, kanina nabanggit nyo na yung konsepto ng finding the balance. So, kailan ba tayo nagsisave or nagsisplurge?
Yeah,
so, mga time and love. I don't know. How we deal with people. Yun. So, yan ang ating pag-usapan sa kabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako
sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw.
Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain.
Umiwas sa droga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, mga katropa, 7:38 na po at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jean.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Janine. We are still talking about our whole topic for the week, New Year, New Yo. At this tonight, yung episode natin ay Save. Mm-hmm. So, iba-ibang perspective of saving. Ayan.
Yes.
So, kanina, napag-usapan natin yung finding the perfect balance kung paano natin gagamitin yung resources natin. So, ngayon, ang tanong naman natin, paano ba natin masasabi na kailangan natin mag-save o mag-kuripot? Or kailan tayo mag-splurge? Mm-hmm. O, di ba, mag-gasta-gasta ka na lang dyan ng abstract resources. So, like time and pag-ibig and attention. Mga ganon. Ikaw ba, Katropang Gian? What do you think of that? Kailan ba mag-save?
When do you save and when do you splurge?
Pag material things, madali. Mag-splurge ka kapag you have the means. Usually Christmas. Tsaka kasi yun yung time talaga na nagbibigay ka ng mga
bless
bagay.
Other people.
Yes.
Ganun.
Kasi diba, we're all in the spirit
para
of si giving.
Parang si Gambit.
We're all in the spirit of giving. Tsaka masaya kapag marami tayong binibigay pag Pasko. Pagdating naman siguro sa aspetong abstract, yung time and love, let's say. Sa tingin ko, depende yan sa priorities mo in life. So, sa tingin ko, pag ganoon, walang concept of splurging and saving, let's say, mm-hmm. or yung keeping some things for yourself. Kapag, pag nakaset naman yung priorities, let's say, for example, nanggaling ka sa isang relasyon na hindi maganda, tapos, nasaktan ka doon, pangit yung nangyari. So, ang nangyari naman na nagkaroon ng reverse of prioritization. So,
nag-report ka.
nag-report ka. Pero, hindi siya in that sense na nag-report ka talaga. It's actually you saving yourself then actually. So, you need
rescuing
to do that.
Yeah.
You need to do that para mabuhay, masustain pa yung mga
what's good in you.
Ganun. Yeah. Tsaka kung ano pang kailangan mong gawin. So, walang concept of that eh. So, depende yun sa kung ano bang, ano, tapos kunyari sa family, let's say, dapat naman talaga may enough time ka talaga to spend with your family. Pero, understanding din, let's say, may mga priorities ka, let's say, your studies or your work. So, i-keep mo rin yun, tapos ibabalance mo. So, ang grosse talaga ay 100. Tapos, gagamitin mo yung 100 na yun. So, whether you like it or not, sa buong let's say araw.
I think that's the whole metaphor. This is sinasabi yung prioritization. Na lahat tayo may 100, tama ba?
Tapos walang magiging net. Zero ang net. Kasi naibigay mo yun sa dapat mong bigyan sa sarili mo, sa pamilya mo, sa friends mo, sa work mo, etc. Sa hobbies mo.
Katropang Jane. Kailan ka magsisave at magsisplurge?
Meron ako talagang, parang kapag for myself, I kind of on the save side. For others, I kind of on the splurge side. Oo.
Totoo yan.
Oo, sakit ko yan, di ba? So parang for example, usually, lalo pag may nalilibre sa akin, pag halimbawa somebody else is paying, I will look at the, okay, yung the cheaper ano, on the menu. Tapos napapansin ko for people na, bo, I'm with, tapos ay gusto nila yun pero cannot afford. I will buy, oh, then, tapos in the middle of the table. May mga ganun ako. Kasi na-realize ko din na when parang ano, alam mo na rin, ay siguro hindi na naman ako bata. So, yung perspective mo na na-assess mo na when is the money important and when are relationships more important. Yeah. Diba? Although I have had experiences na yung money ko parang ang nahabol sa akin ay yung money side. Hindi naman as if ang yaman ko. Yun naman ang masama. Hindi man ako mayaman, pero kasi, ano ako, generous ako. So parang naisip ko, ah,
those are
yung,
two different things,
yeah,
kasi, di ba?
Yun yung parang, kumbaga, vulnerable din pala ako dun sa element na yun. Although, of course, mapapurge mo na rin yung mga tao na yun sa buhay mo. And then yung mariretain sa'yo, yung is not there for the money. Mm-hmm. Diba? So, pero when you do have a little bit, you do want to make them feel na, I know it's not about the money, but can I just make you feel, you know, a little special this time around? Yeah. May ganun ako talaga. So, pero ano pa rin ako, walang, I don't know kung may maniniwala, pero may pagkakuripot ako eh. Hindi, generous ako, pero may pagkakuripot ako. So, for example, when I was in London, for example, titingnan ko yung price aisle. Sabi ko, gusto ko bumili dito because this is a special place na bilhan. But I will not buy the 50-pound stuff. I will buy the good quality, kumbaga VFM ang tawag doon, value for money.
Value for money. Oo. There you go.
So yung value for money na the experience is still there, the generosity is still there, pero hindi ko binili yung affection mo. Or, di ba, yung parang ganon. So, kaya nung nagtingin din ako ng mga gifts, I was more on the konsepto na pag binuksan mo to, rather than isipin, shocks, mahal nito, yung, oh no, this person really knows me very well. Nandun ako sa ganong element. So, I think, and yung ganoon, mas investment yon kaysa dun sa just an expensive something. So the splurging perspective for me, when do I personally splurge? I don't splurge on myself because I don't find that is enriching to me. Hindi naman ako natutuwa na ang mahal ng sapatos yeah, ko, di ba? Pero for example, halimbawa this book, may baby kami sa bahay, diba si John, na halimbawa, may mga Minecraft books na hindi naman siya ganun ka-expend. Hindi siya ganun ka-mura, pero hindi na siya ganun ka-expensive pag inisip mo. Pero for as a book goes, for a kid, and parang medyo mahal. Pero pag sinabi, pag hinawa ka na, parang, oh my God, and it's a book. O parang tapos, parang, oh my God, I love this. Parang, oh, sige, bibili tayo, di ba? Parang ganun. Pero ako, I'm okay to buy my books dun sa mga second-hand stores. Oo. Okay lang sa akin yon. Pero pag magbibigyan ko ng book, parang depende. Kung may feels, syempre. Pero parang feeling mo, pero yung to see somebody value something so much, I think, that's where I splurge. Kasi naisip ko, mas long yung investment doon kaysa doon sa an expensive thing. If you notice, I don't have any jewelry. I'm not a jewelry person. Diba? I don't have jewelry. Diba? Tapos I don't even have a watch. Wala ako nung ganong klaseng accessorizing stuff. I have a very simple wallet, ganyan. Kasi naisip ko, yung bagay na yun, okay na kasi ako doon. Diba? But I want to make people feel that they're valued, yun, dun ako magsisplurge, di ba? So, may nag-iipon ako para, I can buy my parents a nice gift during their birthday, di ba?
Or I can treat them all out to dinner.
Alam mo yung feeling na, like, lalabas sila, tapos sasabihin ko, I know I'm paying for dinner, tapos parang, ha, talaga, bakit? Marami ka bang pera? Hindi, but I saved up for this kasi this is really my intention. Diba?
So intentional yun, that's
you're saving up for something that's more important than just the monetary value of the money that you spent. Yun.
Yeah.
That's when you splurge.
So kanina,
ikaw, splurger, never.
Ay, oo. Sige. Short lang. yun, par, medyo pareho kay Katropang Jane. As in, sa sarili ko, ang hirap-hirap for me to actually splurge on things. Physical man yan or abstract.
Mm-mm.
Pero for other people, I go all out. Oh, basta kaya ng wallet ko, ganun, or kaya ng puso ko, ng pasensya ko, sige, gawin natin yan. Pero
saan ang spasyo sa hand, sa card? Di ba? Litlit kasi, kaya mong liitan yung sulat mo para masulat lahat ng gusto niyang sabihin.
Exactly. So, let's do this. Ganun. Di ba? Parang, yun nga eh, parang mag-splurge ka talaga dun sa mga things na sa tingin mo makakapagpasaya. Hindi dahil sa binibili mo yung mga tao, gamit ang oras or pag-ibig or physical material things. Yeah. But, yun nga, it's a matter of, alam mo yun yung minsan nagamit mo naman na yung bagay na yun, pero dahil yun yung mismong gusto nung tao, ibibigay mo sa kanya yun. Kahit na gusto
mahal
mo
pa rin yun, di ba?
Parang, I saw you admire this shirt of mine before na talagang gustong-gusto mo, so ibibigay ko na sa'yo. Tapos alam mo, ma-appreciate nila yun. And it make, ano ba, it fills your heart with joy and gladness na kahit pwede namang makalimutan nila yon, pero in that moment, di ba, makikita mo sa mukha nila na masaya talaga sila, di ba? Mm-hmm. Oh, really? Yun nga, you're paying for our dinner, or binilan mo ko ng cake, itong cake na to na out of the way, yung mga ganon, di ba? Parang, I think yun nga, mas nagsusplurge ako dun sa makakapagpasaya sa ibang tao.
Mm-hmm.
Yung para sa akin, medyo may ano, medyo some argument with myself paminsan. Ayun.
Oo, ako din. Yung parang, hindi, I can live without that. Oo. Like, I remember na, ay, naku, hindi ko bibili niyo yung ganyang gloves, mahal yan. Tapos somebody bought it for me. Parang gusto mo sabihin, tatampalin ko to eh, kasi ako nga, hindi ko ibibili sarili ko.
Actually, may ganun akong feeling minsan, pag lalo na pag nandun pa yung tag, kasi some people are careless about those things. So, makita mo, oh my gosh, really? What?
You didn't have to, promise.
You don't have to, actually. Yun din naisip ko. Pero baka nga yun din, I mean, on the other side of the fence.
This is what they,
Yun din yung way nila of saying na, you know what, I appreciate you. Yeah. You're really important to me. So, i-allow na din natin yun and be grateful. Ayun, so para sa last segment natin sa Tropang Radio Later, punta na tayo dun sa konsepto ng investing. Di ba sabi nila, para daw mas marami kang masave na money, try mo daw i-invest yung money mo. So, are you the type of person na high risk, high return, or low risk, low return, slow, steady lang.
Yeah. T-bills type, long term.
Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Page paper, saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yung mga katropa.
Si Janine po, ayaw ng trabaho.
It's 7:50. Huling hirata na po sa Tropang Rad.
Yo!
Yo!
Ako si Katropang Janine. Diba?
Ako si Katropang Gian.
Akala ko kaya nating hindi masabaw hanggang dulo. Di ba sabaw muna tayo, tapos parang, naging very, very
coherent.
Ano, coherent. Tapos biglang nagsabaw.
Sige,
Katropang Jane. Ano?
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Jane. Nakalimutan ko na yung pangalan ko.
Di ba nasabi?
Nasabi na. Ay, okay. Ako si Katropang Jane.
Okay. Sige, mamaya. Okay. Kaya niya na yan, mga Katropang.
Nalaman natin yan mamaya sa ano.
Sa archive.
Oo.
So, yung pinag-uusapan nga natin tonight ay save para sa whole week na New Year, New Yo. Yan. Sa mga resolutions. Tapos, babaliin natin dito sa tropa kung paano natin i-interpret at itatanong sa sarili. And, para sa last question natin dito sa save episode ay, para nga daw makapag-save ka ng mas madami, kailangan mo daw mag-invest sa mga bagay-bagay. So, are you the type of person na high risk, high return or low risk, low return? Hirap, no?
Pagkasa, ako kasi hindi ako high risk, hindi ako risk taker. Sa ano ah, sa pera, yung parang ganun, parang takot na takot ako sa...
Wala akong ganun guts.
Oo, wala akong guts na parang, hindi ka invest natin dito, magiging... Kasi hindi ako naniniwala sa quick, sa ano, sa yung mabilis, yung ano, yung mabilis na return. Kasi naisip ko, parang if it's too good to be true, it probably is, di ba? So... Pero, ano naman ako, pero usually, in terms of other things, other relationships, very open naman ako na mabilis akong mag-invest ng time, di ba, mabilis ako, marami na din akong parang in essence, investments na parang na burst yung bubble nung ano na yun, na Bitcoin or din mga gods at si Carl pero hindi naman ano yung Bitcoin pero ibig sabihin ano hindi fad, medyo akala ko okay I'll put my investments here tapos walang nangyari pero ako naisip ko hindi kasi kapag time siya effort knowledge tapos hindi niya nagamit ng properly hindi ko siya nakikita as ano nawala sa akin. Ang mas iniisip ko nawala siya sa kanya. Kasi ako when I teach, 'di ba, when I teach, I still learn something.
Mm-mm.
So dahil so it's not wasted time. In our case for example, parang sabi natin, ay nagkamali tayo doon. Kaming mga taga-online kasi hindi pa etched in stone kasi ang aming industriya in essence kami. 'Di ba? Hindi etched in stone yan eh. Wala pa kami
ganun
50 years of experience. Wala pang ganun eh, no. So marami kaming ano trial and error. Minsan may error talaga. Pero na-realize na, pero ako naisip ko, yung time na yon that is not wasted time. Kasi natuto kami doon.
Kasi now you know.
Now you know. O, diba? So, it's not wasted time. So, for me, when I teach, meron akong natututunan. So, kung ayaw mo doon sa tinuro ko, or ayaw mo sa buhay na kasama ako, eh di okay na yun. Move okay on ka na, oo. Pero then, kapag na-overcome mo na yung ganun, yung slow and steady na, I think, yung mas maano kasi yung investment na continuous na nilalagyan mo, at continuous din siyang nagre-return, kaysa sa one-time, big time. Diba? Okay lang yung one-time, big time, sa mga buhay naman natin, merong ganun, diba?
May ganun talaga, may iwasan.
Pero yung nag-i-invest ka slowly, and then nakikita mo yung growth, diba? Sa akin, I love it. Kaya dito sa DZP, ang saya mo, parang, nakita mo yung growth talaga, diba? So, parang ganun siya sa akin. So, I think more on the slow the slow and steady type of investment.
Ikaw baka, Tropanjian?
Sa tingin ko, lahat naman ng kung relationships ang pag-uusapan, sa tingin ko lahat ng relationships ay high risk. Talagang you're there at a vulnerable state. Mm-hmm. Kasi binibigay mo ang bahagi mo sa isang tao, sa isang grupo ng mga tao, ang oras mo na mahalaga rin sa iyo, inuuna mo sila kaysa sa sarili mo, nagkakaroon ka ng pagsasakripisyo. Kaya high risk siya. Kaya usually the people that we love are the ones that can hurt us the most.
Yeah.
Because we've invested so much in them. Kaya malaki ang sakit sa loob natin kapag sila yung nakakasakit sa atin. So, pero kung doon naman sa concept ng how do I prefer yung pagmamahal, kung slow and steady ba or mabilis agad yung...
Ikaw, how you interpret the question?
Sa tingin ko, important yung slow and steady. Tsaka, makukuha na, yung may mga binibigay sa atin ng mga tao na talagang naibigay na sa atin and all we have to do is just have a slow and steady lifelong relationship with them. Yeah. Like our families, our friends. Pwede rin hindi friends.
May bawi.
Oo. Kasi ang friends pala tsaka yung mga special someone natin, these are people that we have to, in a sense, get. They're not given to us kasi
at birth
eh, diba? So these are people bagla, that
ito na yung jowa mo anak.
it does not happen like that. Hindi siya ganun eh. So we have to work hard or at least work for the people that we want to be included in our lives. So, sa tingin ko, kung doon yung sa getting people to be part of your life, sa tingin ko, bilang medyo, tawag dito? FC, feeling
close.
Okay lang yan. Mabilis, tsaka close na tayo, ganyan. Mag-usap
kayo,
lang tayo.
Gusto ko yung hand gesture niya ko na ikita sa
mag-usap lang
ba?
Tayo sa isang conference, close na tayo. Ayun, so, usually ganun ako, pero meron din mga pagkakataon na parang for the longest time.
You don't talk to this person.
Yeah, although nakikita mo siya, hindi kayo nag-uusap kasi parang nahihiya ka, parang meron siyang sariling mga group of friends, yeah. I don't belong to this, ganyan. Pero eventually, magiging friends din pala kayo in the future, or yung pala, pwede rin ding maging kayo or something. So, pero usually ako kapag meeting new people, sa tingin ko, nandun ako sa mabilis. Ah. Hopefully, ang goal naman dun is to make sure that relationship stays long. And dapat may renewed sense of love for each other habang tumatagal yung panahon. Hindi yung nagkakaroon ng pagsasawa. Kasi ayoko rin naman doon ng pagsasawa. Yung parang from friend naging acquaintance na lang kasi.
Sayang. Though hindi na return yung investment, hindi ka naman nalugi. Diba? Pero ako baliktad ako kay katropang Gian. Feeling ko, yung mga relationships ko ay slow and steady na nag-build. Pero pag nandun ka na dun sa point na sobrang comfortable ka na, high risk na lahat, na parang, tara, gawin na natin to. sige, hindi ako alis. Dito lang ako, ganun. Hintayin kita hanggang 10 p.m. Feeling ko ganun na ako. Parang, and I think, yun, dun siya sa perspective na, yun nga, pag mahal mo naman na yung mga tao, or yung gusto mo mag-invest ng much more love sa family mo, talagang lahat ng decision mo nagiging high risk. Totoo yun. Kasi you want yung best and brightest for them. For
it's wonderful.
People.
Ang ganda ng sinabi talaga ni Janine, yung concept of the closer you get, the more vulnerable you are. And in essence, yun yung counter siya dun sa investment.
Mm-mm.
Because the more vulnerable you are, the more risk you have.
Yeah.
Diba? The more emotional risk.
That's the ironic thing about it.
Yun yung sasabi ko lagi dun sa mga tao na when you cry so much and you feel so hurt because you lost a loved one, it is because it was good. You know how it felt like. Pero yung parang, wala lang yun, okay lang.
Diba? Kasi sayang yung disposable relationships.
So wala lang, hindi ka naman affected. Kung hindi ka affected, ibig sabihin it wasn't good in the first place. So talagang dito talaga, it becomes riskier as you deepen into the relationship. Yeah. Diba? Mm-hmm. Kasi in essence, you invest more. Pa-invest ka ng pa-invest more eh. Kasi more time. Kaya diba then it's harder to lose these friends. Yung parang you give them a lot more talaga. Yung parang you give them a lot of room talaga na hindi, baka hindi. Kasi na-realize mo, ang laki ng investment ko pag malulose ko itong friendship na ito.
Yeah. Or pag may something, diba, hindi eh. Parang let's talk about this.
Yeah,
okay lang yan. Okay
saka
lang tayo.
Saka part ng investment eh. Yung parang, ay alam ko how it works. Ako, ito, alam na to nila Janine. Ako minsan, pagka meron ako time talaga na quiet ako, wala yung kinalaman sa anyone else. Minsan ako lang yun. Yung parang hindi ko gusto buksan yung bibig ko. Ganun lang talaga siya.
There
hindi
are those
siya,
times.
Okay, parang, wag lang, bigyan lang ako ng 1 hour. Tapos after 1 hour, wala na, di ba? Yung just to shake it off. Marami nang may alam sa akin. Parang, bayam, show. Ganun lang. So, pero alam, kailangan alam yun ng mga tao or else they will think, ay, may problema. Diba?
And I think para sa whole episode natin na saving, siguro maganda rin na tanong natin sa mga sarili natin, mga katropa, ay what are you saving for? Diba? Ano ba talaga yung mahalaga? Yun naman yun eh. Diba?
Ano ba mahalaga sa'yo? Mm-hmm. And ikaw lang makakasagot ng katropa.
Is it going to be a long-term plan or a short-term plan? Kayo din naman ang magdi-dictate nun. So, thank you mga katropa for staying with me tonight sa ating episode.
Maraming salamat katropa Janine for a party. Not so sabaw naman pala talaga. So, ganun pala dahil gagawin natin. Sabihin na agad natin na sabaw to today para hindi maging
under,
sabaw.
baka ganun, no? Thank you katropa Jane, katropa Jane.
Thank you, katropang Jenny.
And katropang Julius for sa tech booth. Ayan. And at mga katropas at kasalis pa natin dyan. At mga katropa natin sa transmitter. silang katropang
Gerald.
At katropang Jerry. Yay! And of course, tomorrow until Friday ay marami pang New Year's resolutions na i-discuss sa Tropang Radio para sa New Year, New Yo Week.
Yes. Yun.
Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye!
Happy Tuesday!
Happy Tuesday!